www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu 24 saat TürkSat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Kanalın adı radio bölümündə
IBB, VOA, RF Yarıl, Radio.
Azadlıq Radiosunu 24 saat TürkSat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramın ikinci saatı başladı. Mən Ötüzəyə birlikdə və biz yaxın dəqiqələrdə iqtisadi məsələləri toxunacaq. İqtisadçı blogerlər mərkəzinin rəhbəri Natiq Cəfəri studiyamızda. Natiq bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəlmişsiniz.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının təsdiq edilməsi haqqında fərman imzalayıb. Yəni növbəti proqramdır hər halda. Bu proqramda konkret nə məsələlər yer alır, indi deyim sizə. Misal üçün, yeni proqram ölkənin təbii və əmək potensialından səmərəli istifadə edilməsi ilə qeyri-neft sektorunun inkişafını nəzərdə tutur. Qeyri-neft sektorunun inkişafı, yəni burada bu məsələ vurğu var. Fərmanda deyilir ki, proqram infrastrukturun daha da yaxşılaşdırılmasını, sahibkarlığın inkişafının sürətləndirilməsini, ixrac yönümlü məhsul istehsalının stimullaşdırılmasını, əhalinin kommunal xidmətlərlə təminatının yaxşılaşdırılmasını, eləcə də məşğulluğun təmin olunmasını və yoxsulluğun azaldılmasını nəzərdə tutur. Bunun əvvəl də regionların sosial iqtisadi inkişafı ilə bağlı dövlət proqramı həyata keçirilib və Prezident İlham Əliyev deyib ki, 2003-2008-ci illərə əhatə edən proqramda qarşıya qoyulan məsələlər öz əlini tapıb. Belə, yəni indi Natiq bəy, bu məqamlarla sizin məsələyə münasibətinizi bilmək istərdim. Əvvəlcə 2003-2008-ci ilə əhatə edən proqramda qarşı qoyulan məsələlər öz əlini tapması barədə bəyanatı. Nə dərəcədə tapıb?
Optimist bəyanatı idi və öncə onu qeyd eləmək lazımdır ki, 2009-2013-cü ildə qəbul olmuş yeni proqram o proqramın davamı kimi qəbul olunub və burada qoyulan məsələlər, yəni hədəflər, o proqramda da qoyulmuşdu. Əgər o proqramı açıb oxusaq, həmin burada yazılan hədəflər birə-bir həmin hədəflərdir, eyni hədəflərdir. Və bu proqramın ardı və davamı kimi qəbul olunmuşdu ikinci proqram. Və burada çox maraqlı bir nəticələrə gəlmək olur ki, bu rəqəmlərin dili ilə desək, dinləyiciləri də yormaq istəmirəm, amma bir-iki rəqəmlə demək istəyərdim ki, burada ən çox nəzərə çarpan məsələlərdən biri bu idi ki, 2003-cü ildə bu regionların inkişafı proqramı qəbul olduğunda qeyri-neft sektorunun inkişafı və qeyri-neft sektorunda istehsalın artımı və ixrac potensialının yüksəlməsi. Gəlin baxaq görək nə baş verdi bu 5 ildə. Yəni, hökumətin dedikləri bir ayrı, həm hökumətin özünün statistika idarəsinin verdiyi real rəqəmlər var ki, bu rəqəmləri biz araşdırsaq görərək ki, son 5 ildə qeyri-neft sektorunun ixrac potensialı azalıb, artmayıb. Son 5 ildə qeyri-neft sektorunda Azərbaycanın ixrac potensialı təqribən əgər 2003-cü ildə 80-85% civarında neft və neft məhsulları idisə ixracının ümumi konyunkturasında, bugün 97.8%-dir. Və hətta hər bir bölmələr üzrə götürsək, kənd təsərrüfatı üzrə götürsək, ərzaq məhsulları üzrə götürsək, qeyri-ərzaq məhsulları üzrə götürsək, bütün bölmələr üzrə azalmalar var. Yəni, bu birbaşa onu göstəricidir ki, birinci proqramda qarşıda qoyulmuş əsas məqsəd, yəni qeyri-neft sektorunun inkişafı və ixrac potensialının artımı məsələsinə nail olunmayıb. İkinci proqramın qəbul olduqda da bu proqramın davamı kimi nəzərdə tutulub və yəqin ki çox təəssüf ki açıqlanmış halda, yəni məsəl üçün qərb ölkələrində ümumiyyətlə bir sıra inkişaf etmiş ölkələrdə hər hansı bir dövlət proqramı qəbul etdikdə onun son qəpiyinəcən yazılır, nə qədər pul ayrılacaq, hara xərclənəcək, hansı sahələr prioritet təşkil eləyir. Bizdə bu praktika yoxdur, ümumi sözlər və ümumi hədəflər qoyulmuşdur. Yəni dediyim kimi 2009-2013-cü il üçün qəbul olunmuş yeni proqramlarda köhnə hədəflər qalmaqla yeni proqramda bu hədəflər yenidən göstərilməsi, bir də onu dolayısıyla onun nəzərdə tutur ki, 2008-ci illərdə qarşıya qoyulmuş hədəflər tam alınmamışdır və tam yerinə yetirilməmişdir ki, və lüzum görülmüşdür ki, bu hədəflər ikinci proqramda da təkrarlansın. Əgər 2003-cü ildə qəbul olmuş proqramda hər hansı bir hədəfin bugünkü gündə 2009-cu ildə yerinə yetirilməsi haqqında bir işarətə bir işarə olsaydı, deyərdilər ki, hökumətin ritorikasında da bu hiss olunardı ki, 2003-də qarşımıza qoyduğumuz bu məqsədə çatdıq, 2009-da bunun arxasını başlayacaq. Amma dediyim kimi proqrama nəzər salsaq görərik ki, həmin hədəflərdir, eyni hədəflərdir. Yəni hədəf baxımından heç nə dəyişməyib.
Ümumiyyətlə proqramların mövcudluğuna skeptik yanaşanlara nə deyərsiz? Yəni deyilənə görə proqramlar məsələ bütün məsələlərin həllinə yox, həll olunmamasına istiqamətlindən bir rıçaqlardır və proqramlar yazılır və proqramlarda qeyd olunan məbləğləri sonra şəffaflığını bilmək çox qəliz məsələ. Ona görə proqramlar lazım deyil. Konkret yox, iş istiqamətləri müəyyənləşdirilməlidir.
Mən deməzdim ki, tamamilə lazım deyil. Yaxşı hazırlanmış genel plan, proqram və hər hansı bir punktlar üzrə yerinə yetiriləcək vəzifələr, onların müddətləri, xərclənəcək vəsait. Bunlar çox açıq və şəffaf şəkildə olsa, aydın şəkildə ictimaiyyətə də, həm ekspertlər səviyyəsində də müzakirələr olsa, bu çox normal bir prosesdir və dünyada qəbul olmuş bir praktikadır. Bizdə amma çox təəssüf ki, bu dövlət proqramlarının qəbul olunmasının üç, deyərdim ki, problemləri çoxdur, amma üç əsas problemləri ondan ibarətdir ki, birincisi növbədə şəffaflıq məsələsidir. Həm jurnalistlər, həm qeyri-hökumət təşkilatları, həm ictimaiyyət nümayəndələri, ümumiyyətlə bu proqramların ayrılanan vəsaitin xərclənməsi mexanizmləri haqqında demək olar ki, məlumat almaqda çox böyük çətinlik çəkirlər. Yəni bu vəsaitlər ayrılması, necə xərclənməsi, hansı struktur vasitəsilə xərclənməsi, hansı firmaların, hansı təşkilatların burada iştirakı. Çünki bu dövlət vəsaiti idi və büdcə vəsaiti hesabına həyata keçirilir və vətəndaşların həm qanunvericiliyə görə, həm də informasiya almaq hüququna görə bu məlumatlar açıqlanmalıdır. Burada heç bir komersiya sirri ola bilməz. Çünki bu büdcə pulludur və büdcə vəsaitidir. Ona görə də birinci problem şəffaflıq məsələsidir. İkinci problem, bəlkə də bunun sıralamasını yerini dəyişmək də olar. İkinci ən mühüm problemlərdən ümumi strategiyanın olmamasıdır. Yəni, regionların inkişafı proqramı bir ümumi bir deyimdir və bu proqramın çərçivəsində son illərdə demək olmaz ki, heç bir iş görülməyib. Əlbəttə ki, həm yolların təmir olunmasında müəyyən infrastrukturların yaradılmasında müəyyən işlər görülüb. Amma genel bir proqram yoxdur. Məsələn, Cənub bölgəsi üçün bu regionların inkişafı məncə, şəxsən mənim şəxsi fikrimdir ki, regionlar üzrə ayrı-ayrılıqda qəbul olunmalıdır. Çünki spesifik xüsusiyyətləri var. Cənub bölgəsi ilə əlaqədar bir proqramın qəbul olunması, şimal bölgəsi ilə əlaqədar bir proqramın qəbul olunması, çünki mərkəzi Aran bölgəsi ilə bir proqramın qəbul olunması, ümumiyyətlə regionlara və bölgələrə bölərək və sırf yerli problemlərin həllinə yönəlmiş proqramların qəbul olunması daha məqsədə uyğun olardı. Çünki təsəvvür eləyin ki, bu regionların inkişaf proqramında birinci proqramda ən böyük yerlərdən birini turizm tuturdu ki, turizm infrastrukturu inkişaf eləməlidir, turizm inkişaf elətdirilməlidir. Amma bu cənub və şimal bölgəsi üçün çox önəmlidir, çox normal qarşılana bilər. Mərkəzi Aranda siz hansı turizmi Kürdəmirdə, Ucarda inkişaf elətdirmək olar, məsələn. Yəni bu bölgənin spesifik xüsusiyyətlərinə uyğun daha ayrı proqram, daha detallı bir proqram qəbul olunmalıdır ki, bu proqram qəbul etdikdən sonra bölgənin spesifik xüsusiyyətlərini, problemlərini nəzərə alaraq orada həmin proqramlar həyata keçirilməlidir. Bizdə isə çox təəssüf olsun ki, ümumi bir proqram qəbul olunur və ümumi prioritetlər açıqlanır, bir neçə prioritet açıqlanır və əsas prioritet də ondan ibarət olur ki, infrastruktur layihələri, rayonların ümumi görünüşünün dəyişdirilməsi, yol qırağı, mərkəzi küçənin ətrafının rənglənməsi, müəyyən parkların yaradılması, parkların salınması və s. və s. və ilaxır. Yəni, bu programlar bir məqsəd olaraq, bir düşünülmüş tərzdə həyata keçirilməsi çox təəssüf olsun ki, görsənilmir. İkinci, üçüncü ən vacib problemlərdən biri də dövlətin hər şeyi üzərinə götürülməsidir. Yəni, regionların inkişafında dövlət istəyir, özü zavod açsın, özü fabrika açsın, özü nəsə eləsin. Bundan bu yolu artıq keçib Azərbaycan SSR tərkibində olanda. Bütün dünyada da məşhur bir deyim var ki, dövlət ən pis mülkiyyətçidir. Doğrudan da elədir. Yəni, bu Sovet İttifaqının, sosializm sisteminin çökməsinin səbəblərindən biri də o idi ki, mülkiyyətin mənbəyi dövlət olduğu üçün heç kimin idi. Yəni, hamı ona özünkü kimi münasibət göstərmirdi, xüsusi mülkiyyət kimi münasibət göstərmirdi. Dövlətindir buradan oğurlamaq da olar, dövlətindir buradan yararlanmaq da olar prinsipi, Sovet İttifaqından qalmış prinsip. Çox təəssüf ki, Azərbaycan reallığına da daşındı, gətirildi. Yəni, dövlət hər şeydə özünün birbaşa iştirakını təmin etmək istəyir. Amma dövlətin əsas funksiyası bu deyil. Dövlətin əsas funksiyası şəraitin yaradılmasıdır, rəqabət mühitinin yaradılmasıdır, kreditlərin verilməsidir. Yəni, bu şəkildə iştirak etməlidir. Ancaq özünün birbaşa iştirakının təmin olunması məncə çox düzgün deyil. Bir məsələ də var. Məsələn, həm cənab prezident, həm də başqa nazirlər, bir də baxırsınız ki, regionlarda, hələ Bakının özündə də kommersiya şirkət, yəni xüsusi mülkiyyətdə olan şirkətlərin obyektlərinin açılmasında iştirak edir. Bu hətta bir rəqabət mühiti nöqtəyi nəzərindən də düzgün atılmış addım deyil. Siz təsəvvür eləyin ki, Obama Amerikada Coca-Cola şirkətinin bir zavodunun açılışında iştirak eləsə, Pepsi-Cola şirkəti onun mətbuatda o dərəcədə tənqid atəşinə tutar ki, ikinci dəfə o eləməz. Çünki birbaşa bu gizli reklamdır. Prezidentin xüsusi mülkiyyətli bir müəssisənin açılışında iştirak etməyi, o müəssisənin gizli reklamıdır və rəqabət mühitinin aşağı salınmasıdır. Yəni, bu belə çıxır ki, dövlət həmin müəssisəyə daha çox önəm verir, daha çox kömək eləyir. Başqa həmin sahədə çalışan digər müəssisələrə isə daha az münasibət göstərir. Bu kökündən yanlış bir yanaşmadır. Hətta bunun bir nümunəsi kimi dünən cənab prezident Qaradağ Çemen Zavodunun müəyyən bir korpusunun təməl qoyma mərasimində iştirak elədi. Bütün sənədlərə görə Qaradağ Çemen Zavodu xüsusi mülkiyyətdədir. Yəni bu xüsusi mülkiyyətin bir zavodun hər hansı bir korpusun tikintisində iştirak etməyin, prezidentin açılışında və yaxud da təməl qoyma mərasimində iştirak etməyin bu rəqabət mühitinin birbaşa pozulmasına dəlalət edir. Çünki o bazarda başqa müəssisələr də var. Onda başqa müəssisələrdə bir balaca sex tikəndə zəng eləsinlər prezident aparatına ki, xahiş edirəm, gəlin bizim də açılışda iştirak edin. Axı bu prioritet paritet yaranmalıdır bu sahədə. Bu da problemlərdən biridir ki, dövlət dediyim kimi, bütün sahələri öz əlinə götürmək istəyir. Zavod, fabrik, nə bilim, yolların çəkilişməsi, infrastruktur, bu aydın məsələdir. İnfrastrukturla birbaşa dövlət məşğul ola bilər. Hətta bu da bir bazı mübahisəli məsələdir. Açıq şəffaf tenderlər olsa və kommersiya məsələləri orada iştirak etsə daha önəmli olar.
Hadi bəy, sizə belə gəlmirmi ki, regional inkişafı proqramı ilə, bu yeni variantı ilə tanış olanda, əslində bunun regionların anti-böhran proqramı olaraq qəbul edilməsinə dəyər. Ona görə bəlkə dövlətin iştirakı orada kifayət qədər böyükdür.
Mən sizlə razılaşardım, əgər 2003-cü ildə qəbul olunmuş proqram biraz bundan fərqli olsaydı. 2003-də dünyada böhran yox idi, maliyyə böhranda yox idi, neftin qiymətləri də yüksələn xətt gedirdi. Yəni, böhran əlamətləri görsənmirdi. Amma dediyim kimi, eyni ilə həm hədəflər, həm prioritetlər eyni ilə təkrarlanır. Bir davamı kimi təkrarlanır. Deməli, bu tam böhranla bağlamaq olmaz bu məsələni. Amma təbii ki, böhran öz korrektlərini bu proqramda edəcəkdir, gələcəkdə də edəcəkdir. Çünki bütün qəbul olunmuş proqramları, infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsinə dövlətin vəsaiti getdikcə çatmamağı bir gündəmdədir ki, neftin qiymətinin aşağı düşməsi ilə əlaqədar. Ola bilər ki, anti-böhran proqramına çevrilsin. Amma bunun üçün hökumətin bir istəyi lazımdır. Birinci növbədə problemin özünün olmasını qəbul etməlidir. Axı bizim hökumət hələ də qəbul etmir Azərbaycanda problemlərin olması, böhran şəraitinin olması. Bu ən böyük problemlərimizdən, ən böyük dərdlərimizdən biridir ki, əgər insan hər hansı bir problemi həll etmək istəyirsə, onun mövcudluğunu qəbul etməlidir. Əgər qəbul etmirsə, hansısa proqramın yazılması absürt görsel.
Hərçənd Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komissiyasında müzakirələr gedir. Yəni bu bizə bəllidir.
Bəli, müzakirələr gedir, amma çox təəssüf ki, prezidentin son çıxışında da bu qeyd olundu ki, Azərbaycan böhrandan yan keçir və böhranın Azərbaycana təsiri minimum səviyyədədir. Demək olar ki, yoxdur. Bu özü bir balaca ona dəlalət edir ki, Azərbaycan bir ölkə olaraq, bir dövlət, hökumət olaraq bu problemləri qəbul etmək istəmir. Qəbul etmək istəmirsənsə, oradan çıxış yollarını tapmaq da demək olar ki, mümkün deyil. Çünki əgər sən problemi gərək qəbul eləyib və ona uyğun proqram hazırlayasan və ona görə də dediyim kimi, əgər yaxşı düşünülsə, ekspertlər səviyyəsində çox güclü müzakirələr olsa, heç olmasa regionların inkişafı proqramının ikinci hissəsini anti-böhran proqramı şəklinə salmaq olar, əgər buna hökumətin istəyi olsa.
Konkret olaraq, ölkənin təbii və əmək potensialından səmərəli istifadə edilməsi və qeyri-neft sektorunun inkişafını nəzərdə tutan məqam barədə müəyyən bir bilgi verməyinizi istərdim. Yəni, Azərbaycan hazırda əldə etdiyi gəlirlərlə, mövcud büdcə ilə iqtidarındadırmı, yəni gücündədirmi ki, qeyri-neft sektorunun inkişafını təbii və əmək potensialından istifadə edərkən sən müəyyən bir vəziyyətə çatırsın?
Çox təəssüf ki, Azərbaycan üçün bazarın konjunkturasının çox yaxşı olan vaxtlarında, yəni 2007-2008-ci illərdə dünya bazarında konjunkturanın çox gözəl olan bir vaxtda Azərbaycanda külli miqdarda neft pullarının gəldiyi bir məqamda o neft çox maraqlı cəhət bundan ibarətdir ki, hökumət nümayəndələri də prezidentin də çıxışında tez-tez neft kapitalının insan kapitalına çevrilməsi, qeyri-neft sektorunun inkişafı bu birinci, bu il yaranmış söhbət deyil də, yəni 2003-cü ildə də, 2004-cü ildə də, bütün illərdə ilin yekunlarına dair, ya rübri hesabatlara dair keçirilən bütün iclaslarda bu qeyd olunub. Amma çox təəssüf ki, konjunkturanın, bazarın, dünya bazarının konjunkturasının çox gözəl olan bir vaxtında bu məqamlar əldən çıxdı. Yəni, Azərbaycan doğrudan da çox böyük küllü miqdarda neft gəlirləri əldə etdiyi bir zamanda müəyyən proyektlərin əsası qoyulmalı idi, müəyyən addımlar atılmalı idi ki, bir ildən, iki ildən sonra onun nəticələri görünsün. İndiki dövrdə çox belə problemli görünür ki, Azərbaycanın getdikcə azalan neft gəlirləri fonunda hər hansı bir iri layihələrin həyata keçirilməsi və qeyri-neft sektorunun inkişafında müəyyən güclü, böyük investisiyaların qoyulması biraz problemli görünür. Amma bir şey də var da, qeyri-neft sektorunun problemləri tək investisiya problemi deyil. Azərbaycanın iqtisadiyyatının illərlə, hətta artıq 10 illiklərə gedir, yığılan qalan problemləridir. Bu rəqabət mühitinin olmamasıdır, insarların olmasıdır, korrupsiyanın olmasıdır, azad məhkəmələrin olmamasıdır, mülkiyyət hüququnun qorunmamasıdır. Yəni, tək investisiyalarla qeyri-neft sektorunun inkişafına kömək etmək qeyri-mümkündür. Əgər bu problemlər qalacaqsa da, həmin ora qorulan investisiyalarda bir effekt verməyəcək. Çünki onun təməlində olan problemlər o investisiyalarında gələcəkdə bəhrə verməsinə maneçilik törədəcək. Yəni, tək burada problem investisiya problemi deyil. Qeyri-neft sektorunun inkişafı, ümumiyyətlə iqtisadiyyatın real sektorunun inkişafının problemləri ümumiyyətlə tək regionlarda deyil, ümumiyyətlə ölkədə əsasən bu amillərlə bağlıdır ki, Azərbaycanda sağlam rəqabət yoxdur, sağlam rəqabət mühiti yoxdur. Azərbaycanda məhkəmələr azad məhkəmələr yoxdur və mülkiyyət hüququ qorunmur. Son bir misal çəkmək olar ki, Binə Ticarət Mərkəzinin köçürülməsi zamanı insanların kütləvi şəkildə hüquqları pozuldu. Hətta bir ay öncədən alınmış arenda icarə haqları insanlardan yığılıb aprel ayı üçün, amma aprel ayının 8-dən köçürülməyə başladı. Bu da mülkiyyətçilərin hüququnun pozulmasıdır. Bəzi dükan sahibləri var ki, sənədləri əlindədir və pulla alıblar o öz dükanlarını, ancaq dükanın cari xərcləri səviyyəsində həmin bazara pul verirdilər. Yəni, işıqla əlaqədar, təmizliklə əlaqədar, qorunma məsələləri ilə əlaqədar. Hətta onlara da heç bir kompensasiya ödənilmədən, heç bir güzəşt edilmədən onların mülkiyyətləri, şəxsi mülkiyyətləri əlindən alındı. Yəni, bu misalları onlarla çəkmək olar. Bu son misal olduğunu üçün bunu mən deyirəm. Yəni bu problemlər qaldıqca da Azərbaycan qeyri-neft sektoru, real sektorun inkişafı problemli görünür. Dövlət nə qədər çox pul xərcləsə də, nə qədər çox pul xərcləmək istəsə belə də, bu problemlər qaldıqca da bu sahənin inkişafı görsənməyəcək. Və mən verilişin əvvəlində də qeyd etdim ki, rəsmi statistik rəqəmləri də götürsək, son 5 ildə regionlarla bağlı önəmli nəticələr əldə olunmayıb. Bilirsiniz, çox qəribədir ki, hökumətin ritorikasında regionların inkişafı vizual olaraq həmişə cəmaata çatdırılır ki, məsələn, filan rayonda park açıldı, filan rayonda bir yol təmir olundu. Bu, vizual görüntüdür. Amma regionların inkişafının iqtisadi göstəriciləri o regionun büdcənin formalaşmasında iştirak payıdır. O regionda iş yerlərin, real iş yerlərinin olması və onların sosial müdafiə fonduna keçirdikləri vəsaitin həcmidir. Yəni, bütün bu faktorlarla ixrac potensialıdır regionun. Bütün bu faktorlara görə regionların inkişafı proqramında irəliləyiş yoxdur. Bir rəqəmi deyim, deməli, Azərbaycan Respublikasının büdcəsinin formalaşmasında Bakı və Abşeron rayon, Bakıdan və Abşerondan başqa digər bütün Azərbaycan ərazisinin regionların iştirak payı cəmi 2.7%-dir. Təqribən 97%-ni Bakı verir, Abşeron rayonu verir, təqribən 3% civarında regionlar verir. Yəni, regionların inkişafı bu rəqəmlərlə ölçülür. Regionların inkişafı parkların, yolların olması ilə deyil. Düzdür, bu da önəmlidir. Dincəlmək üçün park kimin adına olursa olsun onun məsələyə dəxli yoxdur. Dincəlmək üçün
fakt park
olmalıdır, yollar olmalıdır. Amma bu ikinci, üçüncü, beşinci dərəcəli məsələlərdir. Əsas məsələ regionların inkişafında doğrudan da real sektorun mövcudluğu onunla ölçülür ki, vergi ödəyir. Vergi ödəmirsə deməli bu real sektor yoxdur.
Dədik Cəfərli studiyamızda İqtisadçı Bölgələr Mərkəzi rəhbəri birinci sayından sonra efirə qayıdırıq və söhbətimiz davam edəcəyik.
Azadlıq Radiosu 24 saat Türk Satda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Kanalın adı radio bölümündə
IBB, VOA, RF Yarıl, Radio.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk Satda dinləyin. Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV7-48 və SV9-48 tezliklərinə kökləyin.
İşdən sonra proqram davam edir. Azadlıq Radiosunun efirində və biz İqtisadçı Bölgələr Mərkəzi rəhbəri Natiq Cəfərli ilə söhbət edirik. Əvvəlki hissədə regionalın iqtisadi inkişafına dair olan proqramın, növbəti proqramın yüz alması barədə danışdıq və bu proqramın perspektivləri barədə söhbət açdıq, amma digər aktual mövzu da var, şansını ki, məsələ iqtisadi prizmadan təhlil etməyə dəyər. Bu, Türkiyə-Ermənistan arasında olan münasibətlər müəyyən bir səviyyəyə çıxması və Azərbaycanda olan əndişələr. Türkiyə telekanalları, Natiq bəy, müntəzəm olaraq Azərbaycandakı əhval-ruhiyyəni əks etdirən süjetləri göstərirlər son günlər ərzində və bu süjetlərdə, reportajlarda böyük diqqət məhz türk iş adamlarının və türk tələbələrin Azərbaycanda gələcəyi haqda ehtimallar, söhbətlər olur. Türk tələbələr bir tərəfə aydın, amma türk iş adamlarının gələcəyi. Bugün Mübariz Mənsimov, Palmali Şirkət Qrupunun rəhbəri, onun biznesi Türkiyədədir. Əsasən bəyan etdi, Hürriyyət qəzeti də bunu dərc etdi ki, əgər sərhədlər açılsa, mən bütün biznesimi bu ölkədən çıxaracağım. Bu, kifayət qədər böyük zərbədir Türkiyə iqtisadiyyatı. Türk iş adamlarının aqibəti sizcə nə ola bilər? Əgər bu hadisə baş versə, mən indi soruşmuram, bu yaxşıdır yoxsa yox. Amma fakt olaraq, Azərbaycandakı bu əhval ruhiyyəni nəzərə alaraq, hansı nəcə proseslər baş verə bilər?
Mən Türk iş adamlarını verdiyi bəyanatla da tanış oldum. Bugün də onların bir yığıncağı olmuşdu mən bilən. Mən başa düşünəndir. Yəni, onlar Azərbaycanın, Azərbaycanda işləyirlər, çörəklərini Azərbaycanda qazanırlar və təbii ki, bu ortalıqda olan söz-söhbətin onların biznesinə, biznes fəaliyyətinə təsiri mümkündür. Mən hətta legal təsirdən əlavədə qeyri-legal təsir də mümkündür. Onlar da göz önünə alırlar ki, Azərbaycan kimi ölkədə onların biznesini, yəni müəyyən hökumətin strukturları bir neçə müddətdə məhv eləyə bilər, əllərindən də ala bilər. Yəni, Barmek bir misalı, yəni Hüseyin Ərəbul böyük bir iş görmüşdü, doğrudan da Azərbaycanda böyük yatırımlar eləmişdi və onun da indi hələ ölkədən çıxıb getməsinə hətta icazə verilmir. Yəni, onlar da qorxurlar ki, bu proseslərin onların biznesinə təsiri olsun. Amma hətta bu proseslər başlamamışdan da öncə Azərbaycandan bir çox məlumatlara görə Türk biznesmen iş adamları artıq çıxmağa başlamışdı. Ən çox gedirilən yerdə qonşu Gürcüstan idi. Və Gürcüstanda, Azərbaycanda, Bakıda olan türk şirkətlərinin bir çoxu özlərinin əvvəl filiallarını açdılar Gürcüstanda. Sonra isə öz bizneslərini yavaş-yavaş ora köçürdülər. Orada olan vergi güzəşlərindən, korrupsiyanın olmaması ilə və dövlətin doğrudan da çox böyük kömək göstərməsini əlaqədar. Azərbaycanda nə baş verə bilər? Əgər çox pessimist bir senarini fikirləşsək ki, hətta sabah Babacan Yerevanda olacaq və doğrudan da sərhədlərin açılması haqqında, hərçənd mən buna inanmıram, müqavilə imzalandı. Çox pessimist bir senari baş versə, doğrudan da Azərbaycanda bu çox kəskin reaksiya səbəb olar. Mən hətta qorxuram ki, türk mallarının boykotu çağrıları ilə Azərbaycan ictimaiyyətində belə bir xəbərlər dolaşacaq. Çox güman ki, türk restoranların boykotu, türk mallarının boykotu, türk iş adamlarından bu çox bizneslərinə çox böyük təsir eləyəcək və doğrudan da onların Azərbaycanla sıxışdırılmasını gətirib çıxaracaq. Bunu heç birimiz istəməzdik. Çünki biz doğrudan da həm dost, həm qardaş bir ölkədir Türkiyə bizilə və bu günə qədər də çox bir məsələlərdə bizə doğrudan da yardımcı olub, amma bir məsələ də var. Əgər təsəvvür eləyək, biraz yəni çərçivədən kənara çıxıb təsəvvür eləsək ki, Azərbaycanda bu baş versə, alternativ olaraq Ermənistan bazarı açılır. Çox güman ki, bəzi şirkətlər Azərbaycanda sıxılmasını hiss etdikdə, əgər doğrudan da sərhədlər açılsa, mən bir daha qeyd edirəm, buna inanmıram. Yəni, bu formatda açılmasına inanmıram. Gələcəkdə açılacaq, onsuz da açılacaq. Bu, əgər bu baş versə, Azərbaycandan çıxan biznesmenlərin bir hissəsi ya Gürcüstanda, ya Ermənistanda öz işlərini və öz şirkətlərini quracaqlar, öz işlərini həyata keçiriləcəklər. Ucuzan yenə Azərbaycan bazarı olacaq. Çünki Azərbaycanın daxili bazarında az çox rəqabət türk şirkətlərinin Azərbaycanda, Bakıda fəaliyyəti göstərməsi səbəbi ilə yaranmışdı. Daxili rəqabətdən söhbət gedir. Yəni o türk şirkətlərinin servis səviyyəsi Azərbaycanda həm istehsalda, həm xidmət sahələrində göstərdikləri xidmətin səviyyəsinin yüksək olması yerli şirkətlərin də müəyyən mənada o səviyyəyə qalxmasına kömək elədi və türk biznesinin, türk biznesinin Azərbaycanda olması bu barədə Azərbaycana çox böyük köməklik göstərdi. Həm sərmayə nöqteyi nəzərindən, sərmayələrin axını nöqteyi nəzərindən, həm də ki, yerli rəqabətin güclənməsi, yerli şirkətlərin səviyyəsinin qalxmaqlı nöqteyi nəzərindən. Və yenə deyirəm ki, türk iş adamlarının əndişəsini çox təbii qarşılayıram. Çünki onlar Azərbaycanda uzun müddət yaşayırlar və buraların hansı qaydalarla idarə olunmasını yaxşı bilirlər. Və bilirlər ki, əgər doğrudan da yüksək səviyyədə belə bir qərar qəbul olunsa, onların bizneslərinin bir az, çox az bir müddətdə heç bir ödənişi olunmadan əllərindən alınması prosesi çox asanlıqla Azərbaycanda baş verə bilər. Buna görə də çox böyük əndişə keçirdirlər, bu təbiidir.
İnamınız olmasa da, amma hər kənd bu rakursda baş versə, Azərbaycanın iqtisadi rəçaqları barədə nə deyərsiniz? Yəni, Türkiyənin Petkim şirkəti Azərbaycan dövlət neft şirkətinin əlindədir. Mübariz Məsimov var. Yəni, nə dərəcədə böyük zərbə Türkiyə iqtisadiyyatına ola bilər?
Mübariz Məsimov, mən böyük hörmət bəsləyirəm. Çünki doğrudan da bu insan sıfırdan başlayaraq çox böyük nailiyyətlər əldə etmiş insanlardan biridir. Azərbaycanlılardan biridir. Amma emosiyalara qapılmış, verilmiş bir bəyanat kimi qəbul etmək. Türkiyədən çıxıb hara gedəcək? Xəzər dənizinə gətirib yığacaq öz donanmasını. Bu mümkün deyil. Onun donanması, Palmalı Şirkətlər Qrupu qitələr arası yük daşımalar üzrə ixtisaslaşıb. Xəzər dənizinə gətirib yığmalı bir gəmi o gəmilər deyil. Xəzərin suları ona, yəni Xəzərdə işləyəcək gəmilər deyil. Uzaq başı gedəsi yeri Rusiya olacaq ya Ukrayna olacaq. Orada da bazar Türkiyənin bazarı səviyyəsində, Türkiyənin imkanları səviyyəsində deyil. Ondan əlavə də mənim bildiyimə görə Palmalı Şirkətlər Qrupu BTC-dən ixrac olunan neftin ekskluziv şəkildə bütün dünya bazarına dağıdılması, satılmasının tankerləri ancaq Palmalı Şirkətləri tərəfindən həyata keçirilir və bunun çox uzun müddətli bir müqaviləsi var. Yəni, mən istəməzdim ki, Mübariz bəyin bu bəyanatını biz çox belə həddindən artıq şişirdə, çünki bu oradan da emosiyalar şəklində, onun da ürəyi yanır, o da Azərbaycanlıdır, o da istəyir ki, Azərbaycanda belə bir problem yaşanmasın. Amma emosiyalar üzərində qurulmuş bir bəyanatdır. Çünki onun sırf biznesi Türkiyə bazarı, Türkiyə konyunkturası və Türkiyənin Dünya Dəniz Donanması'daki tuttuğu yere bağlıdı. Onun şirketi başka ülkede hem rəqabət səviyyəsində, həm də bazarın böyüklüyü səviyyəsində ucuzacaqdır və çox güman ki, müflisləşmə təhlükəsi ilə qarşılayacaq. Ondan başqa da dediyim kimi, onun beynəlxalq müqavilələrə imza atıb və onun müəyyən şərtlər çərçivəsində işləmə borcu var. Yəni, o müqaviləni pozmağa da ixtiyarı var. Pozsa çox böyük miqdarda, külli miqdarda təzminat ödəməlidir. Yəni, ona da gedə bilməz. İkincisi, Azərbaycanın rıçaqları barəsində. Bu barədə çox böyük mediada sözlər gedir. Azərbaycan qazının Türkiyə üzərindən satılmaması haqqında. Təbii ki, bu reaksiyanı yenə deyirəm. Təbii qəbul etmək olar. Bu xəbərlə işləndə emosiyalara qapılıb bu sözləri demək olar. Amma yenə də Azərbaycan da beynəlxalq hüquq müstəvisinin bir üzvüdür və beynəlxalq müqavilələrin imzalamış bir ölkədir. Azərbaycan nə edəcək? BTC-ni bağlayacaq. Bakı Tiflisi Ceyhanı bağlamaq. Azərbaycanın ümumiyyətlə hüquqi ixtiyarı yoxdur. Hüquqi ixtiyarından əlavə də başqa cürə Azərbaycanın nefti dünya bazarına çıxartma yolu da yoxdur. Şimal marşrutunun gücü, kapasitəsi o neftin daşınmasına yetərli deyil. Bunun yolu ya Türkiyə üzərindəndir, BTC vasitəsilədir. Həm ucuz başa gəlir, həm də Azərbaycan üçün böyük, doğrudan da Azərbaycanın müstəqillik tarixində ən real və ən gözəl, ən gəlir gətirən və ən samballı layihə Bakı-Tiflisi-Ceyhan neft kəməri layihəsidir. İndi o krant Azərbaycanın əlində də deyil. İstəsə də onu bağlaya bilməz. Çünki beynəlxalq şirkətlər, BP kimi şirkətlərin burada maraqları var və Azərbaycanın dövlətlər arası müqaviləsi var. Hətta Azərbaycan əsrin kontraktını imzalayanda konstitusiya aktına bərabər bir şəkildə ona status verib. Yəni, Azərbaycan hələ referendum keçirsin ki, Bakı Ceyhan Tiflisi ilə neft ixrac etmirəm. Amma qaz məsələsinə gəldikdə, burada Azərbaycanın manevr imkanları var, amma manevr imkanları onunla məhdudlaşır ki, Azərbaycan siyasi seçim olaraq Rusiya ilə bir müqavilə bağlandı. 2010-cu ildən Gazprom şirkəti Azərbaycan qazının alınmasına başlayacaq. Bu da
tam həcmdə yox.
Tam həcmdə deyil, bəli. Amma həcmin artırılması problem deyil. Əgər bu doğrudan da bu baş versə, həcmin artırılması yolu ilə, yəni həmin boru xətti var. Boru xəttinin həcmini artırmaq üçün nasos stansiyaları quraşdırıb sürəti artırmaqla keçir qazın daha artıq həcmdə nəql olunmasına nail olmaq olar. Yəni texniki məsələdir, çox da asan məsələdir. Çox böyük həcmdə investisiya da tələb etmir. Yəni şimal marşrutunun seçilməsi bu hadisələrdən bir neçə həftə qabaq baş verdi. Yəqin ki, bəlkə də Azərbaycan hökuməti bizdən daha çox bilir bu hadisələrdə. Bir məxfi məlumatları bəlkə də var idi. Ona görə bu yolu seçdilər. Və yaxud da Rusiyanın təzyiqləri çox güclü idi. Ona görə bu yolu seçdilər. Bu barədə bir söz demək mümkün deyil. Amma faktiki olaraq doğrudan da qaz məsələsində Azərbaycan Türkiyə ilə müəyyən Türkiyə üzərindən qazının nəqlini müəyyən mənada tormozlaya bilər, Rusiya marşrutunu seçə bilər. Amma burada ikinci bir məsələ çıxır ki, Bakı-Ərzurum qaz kəməri layihəsidir. O da beynəlxalq bir layihədir və beynəlxalq həm super güclərin maraqları, həm böyük şirkətlərin marağı var. İkincisi, Şah Dəniz 2 layihəsi çərçivəsində əldə olunacaq qazın müəyyən bir hissəsi Azərbaycanındır. Bir hissəsi beynəlxalq konsorsiumundur. Hətta orada İranın da 10% iştirakı var, BP-nin iştirakı var, bir çox şirkətlərinin iştirakı var. Yəni, Azərbaycan istəməsə də, Azərbaycan öz payını satmaya bilər Türkiyəyə. Özünə düşən payı satmaya bilər, onu Rusiya sata bilər. Amma əgər beynəlxalq konsorsium qərara gəlsə ki, bu marşrut daha önəmlidir, daha vacibdir və iqtisadi cəhətdən daha önəmlidir. Həm Şah Dəniz 2-dən hasil olunan qaz o marşrutla da ixrac olunacaqdır. Yəni, qlobal mənada Azərbaycanın Türkiyəyə iqtisadi təsir rıçaqları yoxdur. Bizi ancaq həm mənəvi, həm qan birliyi, həm mənəvi birliyi, həm siyasi birlik birləşdirir və bu kontekstdə və bu müstəvidə mənə ilə gəlir ki, hərəkət etmək lazımdır. Azərbaycan öz potensialını yüksək tutmamalıdır bu mənada. Çünki Türkiyənin iqtisadiyyatı dünyanın inkişaf etmiş, ən 20 ən inkişaf etmiş ölkələr siyasında səhv eləmirəmsə 17-ci yerdədir. Yəni, dünyada 17-ci iqtisadiyyatı olan bir ölkəyə Azərbaycan nə təsir elə bilər ki, iqtisadi cəhətdə?
Hər halda, mənə belə təsir edir, yalnız sizin cavabınızdan ki, boykotdan uzaq bir şey olmayacaq.
Və boykot eləsələr də bunun effekti olmayacaq. Ucuzan Azərbaycan olacaq. Çünki Azərbaycan Rusiya ona görə yüksək qazına yüksək qiymət verdi ki, Azərbaycanın alternativ marşrutu var. Rusiya ona görə də yüksək qiymət təklif elədi ki, mənə sat qazı. İndi alternativ marşrut əldən çıxdı, Rusiya da o qiyməti aşağı salacaq. Yəni ucuzan Azərbaycan olacaq hər tərəfli. Ona görə də ümumi bir razılığa gəlib bu problemin kökündən həll etmək lazımdır ki, ümumi razılığa gəlmək lazımdır. Türkiyə ilə bir meydançada oynamaq lazım idi bu oyunu. Çox təəssüf ki, çox maraqlı proseslər gedir. Görək nə ilə bitəcək bu proseslər.
Minnətdaram Natiq bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Natiq Cəfərli idi studiyamızın qonağı, İqtisadçı Blogerlər Mərkəzinin rəhbəri. İşdən sonra proqramın növbəti buraxılışı sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytı vasitəsilə yayımlanacaq və Peyk yayım vasitəsilə. Həm Hotbird Peykindən, həm də Türksat Peykindən bunu unutmayın, sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Kanalın adı radio bölümündə
IBB, VOA, RF Yarıl, Radio.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin. Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əd işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinleyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyir.
SV948.
conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlık Radyosu'nun ana sayfasında sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzerine gəlin və Real Audio'nu seçin. Elə sayfədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlık Radyosu'nun etini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Love can be hard sometimes. Yes, it can catch you off guard like bad crimes. Yes, it can make you depressed and angry, make you say, why me? Why would anybody try me? You might be saying,
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu 24 saat Türk saatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Kanalın adı radio bölümündə
IBB, VOA, RF Yarıl, Radio.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk saatda dinləyin.
What do I do when lightning strikes me?